ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้นำพระสูตรที่เรียกว่าหานิยสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญของบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทรงจำแนกแสดงไว้สองสูตรติดกันในสูตรที่สองเรียกว่าวิปัตติสัมภวัตสูตรคือเน้นในด้านเสื่อมอย่างเดียวแต่ว่านิยสูตรนั้นก็เน้นทั้งสองด้านคือด้านเสื่อมแล้วก็ด้านเจริญในด้านเสื่อมนั้นเขาจำแนกไว้เป็นเจ็ดข้อว่าเป็นทางเสื่อมของอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะฮะประการแรกก็คือการเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายคือไม่ได้มีโอกาสพบปะกับพระสงฆ์ก็เป็นการตัดต้นทางตั้งแต่ต้นซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์สองเรื่องต่อกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโทรทัศน์เข้ามาขอสัมภาษณ์ถามวิธีจะแก้ไขยังไงชาวพุทธก็เสื่อมศรัทธาในศาสนาก็บอกหาเรื่องให้เสื่อมมันก็เสื่อมคือมันเกี่ยวอะไรกันนะคือสังคมนี่มันต้องจับประเด็นของกรรมให้ได้นะฮะถ้าสับสนประเด็นของกรรมแล้วก็ไปไม่รอดคือไม่ว่าใครก็ตามนะฮะแม้แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเราคือต่างคนต่างมาด้วยกรรมของเราอยู่ด้วยกรรมของเราแล้วก็จากไปด้วยกรรมของเราไม่ใช่ว่าพอลูกผิดแล้วพ่อแม่จะผิดด้วยหรือพี่ผิดแล้วน้องจะผิดด้วยมันก็ผิดกันเป็นคนๆไปก็ถูกกันเป็นคนๆไปแต่ถ้าเรามองแบบรวมยกตัวอย่างก็ฟังเมื่อวานบอกว่ามันเหมือนกับสมัยโบราณที่ว่าคนผิดขึ้นคนหนึ่งแล้วเอามาฆ่าแต่เจ็ดชั่วโคตรเนี่ยหรือว่าจีนเนี่ยฆ่าเก้าชั่วโคตรเนี่ยหมายความยังไงมันก็ผิดคนเดียวแล้วไปการฆ่าคนอื่นก็เพิ่มบาปไปแก่คนเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองนะฮะแล้วก็เพิ่มทุกข์ไปแก่คนอื่นมันเป็นความคิดที่ผิดแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่เปราะบางในด้านความรู้สึกนึกคิดของชาวพุทธเราแล้วก็ถ้าไม่หนักแน่นมั่นคงพอสมควรเราก็แกว่งได้ตลอดนะฮะทีนี้การแกว่งนั้นผลเสียมันก็อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาคือเขาก็เสียเท่าที่เขาเสียนะฮะแต่เรายังไม่เสียเราเลยขอเสียด้วยเป็นวิธีคิดที่ผิดทีนี้ในข้อนี้มันเป็นสังคมในยุคก่อนเราจะเห็นว่าการไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็เริ่มด้วยการพบปะแล้วก็สนทนาธรรมะกันมีการศึกษามีการสดับสับฟังซึ่งสังคมในแนวนี้ปัจจุบันทางท้องถิ่นชนบทมันก็ยังมีอยู่แต่ทีนี้ถ้าตัดตอนตรงนั้นมันก็จบคือไม่มีโอกาสติดต่อและประการต่อไปก็คือไม่ใส่ใจสนใจที่จะฟังพระสัทธรรมก็หมายถึงไม่สนใจใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้โดยวิธีต่างๆนะฮะแต่เพียงแต่ว่าสมัยโบราณก็ใช้ฟังเป็นหลักเมื่อเราไม่ยอมพบผู้แสดงมันก็ไม่มีโอกาสที่จะฟังเป็นธรรมดาก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมแก่บุคคลเหล่านั้นประการหนึ่งคือตัดโอกาสที่จะพัฒนาปัญญาตัวเองแล้วข้อต่อไปก็คือไม่พยายามศึกษาสำเนียกในอาทิศีลอาทิศีลคือศีลที่ประณีตหรือศีลที่ยิ่งหรือศีลที่สูงแต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยท่านก็แสดงแค่ศีล5แต่นั่นเองนะฮะเพียงแต่ว่าไปดูที่อัตถกถาพระอัตถกถาจารย์ท่านเพิ่มศีล10ซึ่งมาเองไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่าทำไมไปเพิ่มศีล10เพ ราะว่าน่าจะเพิ่มแค่8ตอนนั้นเองเพราะศีล8ที่จริงมันเป็นศีล9อยู่แล้วนะฮะพอข้อที่10นี่จับเงินทองไม่ได้แล้วชาวบ้านจะอยู่ได้ยังไงไม่มีเงินทองชาวบ้านก็ต้องมีเงินมีทองอ่ะนะฮะไปไหนมาไหนก็ต้องมีสตังค์แต่ข้อที่10นี่มันจับเงินไม่ได้ถ้าหากว่าใครจะปฏิบัติมันก็คงจะทำได้สำหรับบางคนแต่ก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยเหลือคล้ายๆกับพระเนี่ยไม่จับเงินจับทองแต่ก็ต้องมีลูกศิษย์ก็ช่วยคือแม้มันอยู่ไม่ได้แต่ท่านบอกว่าการศึกษาในอธิศีลคำว่าศึกษาในที่นี้หมายถึงทั้งการเรียนรู้แล้วก็ทั้งการปฏิบัติเราจะเห็นว่าในการปฏิบัติตามหลักของศีลเนี่ยศีลที่จริงมันไม่มากอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางทีเนี่ยเราสำรวมที่จิตอย่างเดียวมันก็เป็นศีลตั้งกี่ร้อยข้อก็จ้างมันนะสำรวมที่จิตอย่างเดียวมันก็กลายเป็นศีลได้ทั้งหมดแล้วแต่ในที่นี้คือไม่ใส่ใจที่จะศึกษาสำเนียกในอธิศีลเพราะความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็ตัดซะเองนะฮะคือการศึกษาพระสัทธรรมที่จริงนำไปสู่การศึกษาในเรื่องศีลทีนี้พอไม่ศึกษาพระธรรมมันก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องศีลก็เป็นการตัดโอกาสและประการต่อไปก็คือขาดความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เฒ่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปานกลางข้อนี้ลองสังเกตว่าตามปกติแล้วพระผู้เฒ่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เป็นผู้ใหญ่คืออยู่ที่บ้านเราก็นับถือคนแก่อยู่แล้ววัดมันก็เจอพระผู้เฒ่ามันก็ไม่ค่อยแปลกอะไรทีนี้ถ้าเล็กอย่างเนรเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่มันก็อยู่ระดับกลางๆคือจะมีความรู้สึกเป็นการมองแยกส่วนแทนที่จะมองไปตรงรวมมาพระสงฆ์เลยก็ศรัทธาเลื่อมใสมันไม่หนักแน่นมั่นคงที่พอไม่หนักแน่นมั่นคงไม่ได้มองกันในแง่ดีแล้วข้อต่อไปก็คือเวลาฟังธรรมนะจ้องจับผิดจ้องมาดูที่พระนี้พูดผิดตรงไหนมั่งนะก็จ้องจับผิดทีนี้การจับผิดเป็นการเพ่งโทษตัวคนอื่นฮะเพ่งโทษคนอื่นจิตมันไม่สงบพอถ้าผิดขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นปฏิฆะพอถูกขึ้นมาก็เกิดโทสะเพราะเราต้องการจะจับผิดหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยก็เกิดโกรธแหมเทศตั้งเยอะไม่เห็นผิดเลยแล้วก็เกิดโกรธตกลงมาไม่ได้อะไรฮะบางเทศทีนึงไม่ได้อะไรมันเป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่ตัวเองแล้วข้อที่6ก็คือแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาคำว่าเขตบุญในที่นี้หมายถึงบุคคลที่เราจะกระทำบุญหรือว่าวิธีการในการทำบุญมันก็มีอยู่สองวิธีนะฮะเช่นว่าการทำบุญในศาสนาบางศาสนาเนี่ยมันไม่เป็นบุญในพระพุทธศาสนาเช่นว่าการฆ่าสัตว์บูชายัญในศาสนาพราหมณ์เราจะเห็นว่าพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นบุญแต่เราก็ถือเป็นบาปหรือบางทีก็ทำกับคนนอกศาสนาในกรณีที่ต้องการจะทำบุญก็เรียกว่าแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาคือเวลาจะทำบุญก็ไปทำกับคนนอกศาสนาเดี๋ยวเมื่อเช้านี่ก็ได้ข่าวว่าพระเข้ามาเล่าให้ฟังคือเขามีอินโดนีเซียก็ส่งมานะส่งหนังสือมาเล่าถึงเหตุการณ์ในประเทศอินโดนีเซียเวลาเนี้ยพระอินโดนีเซียคือไปปฏิบัติกรรมฐานแบบของฮินดูแล้วก็อธิบายก็มั่วๆไปนะฮะแต่ว่ายังก็เป็นพระอยู่ก็เกิดความแตกแยกกันนั่นก็แสดงว่ามันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะคือว่าตัวเป็นอย่างหนึ่งก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำสักการะหรืออุปการะสมมติว่ามีพระกับบาทหลวงมานะฮะสมมติได้อย่างนั้นนะฮะก็เราให้ความสำคัญแก่บาทหลวงมากกว่าพระก็แสดงว่าศรัทธามันก็งอนแง่นมาตลอดนะฮะคือลองสังเกตว่าไปเกี่ยวข้องอยู่กับพระสงฆ์ตั้ง3ข้อ สี่ข้อนะฮะสี่ข้อคือไม่เยี่ยมเยียนภิกษุแล้วก็ไม่สนใจในการฟังธรรมแล้วก็ไม่มีความเลื่อมใสเห็นนะฮะแล้วก็ทำอุปการะก่อนทำอุปการะในศาสนาในนักบวชตอนนักบวชในศาสนาอื่นก่อนพระสงฆ์ก็แสดงว่าศรัทธาไม่หนักแน่นมั่นคงมันก็เป็นการปิดกั้นตัวเองจากความเจริญงอกงามในทางศาสนานี้ก็ถือว่าเป็นทางเสื่อมที่ทางเจริญที่จริงก็คือตรงกันข้ามคือการไปมาหาสู่กันของพระกับชาวบ้านที่จริงมันเป็นเรื่องกิจลักษณะมันไม่ใช่ไปมาพร่ำเพรื่อแล้วก็มีเป็นกิจลักษณะเสร็จธุระก็กลับคือทางคนทางก็มีธุระเราสังเกตว่าแม้ในวันธรรมสวนะอะไรต่างๆพอชาวบ้านฟังเทศเสร็จก็ลาพระเลยบากิจมากมีเรื่องมากก็ลากลับไปก่อนพระก็มีภาระเหมือนกันกระทั่งคนเราก็มีภาระในการไปมาหาสู่กันนั้นเป็นการแสดงถึงความเป็นคือพระกับชาวบ้านเนี่ยที่จริงมันโครงสร้างสังคมไทยเราเนี่ยอาตมายังมองมานานว่าโครงสร้างของสังคมเนี่ยเราสร้างให้มันห่างเหินโดยเอารูปแบบอะไรต่างๆเข้ามาไว้แล้วก็ในที่สุดมันก็ทำให้โอกาสบางอย่างเช่นความข้องใจสงสัยในธรรมะเนี่ยมันที่โยมไม่กล้าถามเจอว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่จริงพระไม่ใหญ่อะพระก็คือพระแต่นั้นเองเป็นแค่พระแต่นั้นเองมีสมณศักดิ์ยังไงก็คือพระแต่นั้นเองก็สำหรับพุทธบริษัทมันก็คือพุทธบริษัทด้วยกันท่านเรียกว่าพุทธบริษัทเรียกรวมๆมาพุทธบริษัทก็หมายความมาเป็นคณะของพระพุทธเจ้าหรือคณะของพระพุทธศาสนาแต่ทีนี้พอโครงสร้างมันก็ทำให้ห่างเหินห่างเหินก็กลายเป็นรูปแบบเป็นพิธีรีตองเป็นพิธีกรรมไปที่จริงก็การสนทนาธรรมการไต่ถามเราที่เคยเล่าเรื่องอตุละอุบาสกที่ไปเยี่ยมกุฏินั้นก็ขอให้แสดงธรรมให้ฟังไปกุฏินี้ก็ขอแสดงธรรมให้ฟังอะไรนี่นะครับก็ไม่ได้มีรูปแบบอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเยี่ยมเยือนเป็นกิจลักษณะนี่มันมีโอกาสได้สนทนาธรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอย่างเวลานี้ที่จริงมันก้าวหน้าเยอะนะฮะอย่างที่กุฏินี่มีดึกดื่นเที่ยงคืนคนโทรศัพท์มาถามปัญหาธรรมะอยู่เรื่อยเลยกลางวันก็มีกลางคืนก็มีบางทีดึกดึกตั้งสี่ห้าทุ่มเลยยังมีเลยก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ตอบกันไปโอกาสนี้ก็มันก็เหมือนกับพบปะนะฮะคือเหมือนกับพบปะเพราะว่าสื่อเรามีแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาก็ได้ถ้ามีความขัดข้องเนี่ยแต่หมายความว่าอย่าปิดกั้นโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และประการต่อไปก็คือใส่ใจในการที่จะฟังธรรมะหลักการของธรรมะเนี่ยที่จริงมันมีความหลากหลายคือธรรมะก็คือเรื่องอริยสัจ4อย่างที่บอกเพียงแต่ว่าวิธีการสื่อสารจงทรงจำแนกแสดงไว้หลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งที่เราเรียนเนี่ยฮะถ้าไปจับอภิธรรมปั๊บเลยจะไปใหญ่เลยนะมันก็เรียกว่าสุดกูกันเลยเพราะงั้นเราจึงไม่เอามาพูดเรื่องอภิธรรมนะมันก็เรียนกันในห้องได้ในชั้นเรียนได้นะฮะแต่เอามาพูดในที่ทั่วไปมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นการศึกษาในแนววิเคราะห์วิจัยลงไปแต่อย่างน้อยการฟังธรรมในแต่ละคราวเนี่ยมันควรจะได้ผลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมการฟังธรรมส่วนใหญ่มันจะเพิ่มความบริสุทธิ์กับเพิ่มปัญญานะฮะเพิ่มปัญญาเนี่ยเป็นหลักท่านจึงบอกว่าผู้ฟังจะได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังจะฟังจะอ่านจะสนทนาก็ตามนะคืออยู่ในชุดเดียวกันนั่นแหละฮะฟังสนทนาคิดอ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันก็คือกันก็อยู่ในกลุ่มของคำว่าการฟังธรรมสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งใดที่เราข้องใจสงสัยอยู่ก็จะบรรเทาความข้องใจสงสัยลงไปโดยลำดับ แล้วก็ปรับความเห็นให้ถูกต้องถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วก็ในขณะที่เราฟังถ้าเราฟังด้วยจิตใจที่สงบเนี่ยจิตใจก็ผ่องแผ้วเพราะว่าปัญญามันเข้ามามันขจัดโมหะเมื่อโมหะมันสงบอย่างอื่นก็สงบอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่จะได้ทีนี้เมื่อเราได้ก็ได้จะได้เหตุผลต่างๆและจะเห็นคุณค่าของศีลมันก็จะเกิดเป็นการศึกษาในเรื่องอธิศีลที่ตัวศีลนั้นเห็นชัดเจนว่าเป็นกุศลกรรมที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวคนเราเองถ้าเรามีได้ลึกซึ้งเท่าไหร่คือเข้าถึงจิตได้เท่าไหร่เนี่ยจิตใจก็จะมีความสงบเย็นมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไม่ว่าจะเริ่มที่ไหนก็ตามมันจะออกมาเป็นปัญญาเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จิตใจแช่มชื่นเบิกบานขึ้นก็เป็นสูตรที่ต่อเนื่องกันหมายความว่าได้ครบทั้ง3อย่างนะฮะเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองทีนี้ในการรักษาศีลเนี่ยจะทรงจำแนกแสดงไว้ทั้งแนวลึกแล้วก็แนวกว้างแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นจากการคิดที่ตัวของเราเองที่ท่านเรียกว่าอัตตานังอุปมังกัตวาคือทำตนเป็นอุปมาเทียบเคียงแล้วก็มองคนอื่นในฐานะที่เสมอกันกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความคิดพื้นฐานคือรักสุขเกลียดทุกข์ที่มันเป็นความคิดพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะการใดก็ตามที่คนอื่นกระทำต่อเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่กระทำต่อบุคคลอื่นมันก็กลายเป็นศีลนะฮะศีลจึงแปลว่าสำรวมระวังงดเว้นไม่ล่วงละเมิดมีปกติกายปกติวาจาอย่างที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยที่จริงแม้จะไม่สมาทานศีลมาก่อนมันก็เป็นศีลแล้วก็เป็นศีลแล้วก็นั่งอย่างนี้มันก็เป็นศีลแล้วเพราะว่าเจตนาตั้งใจสำรวมระวังงดเว้นต้องเจตนานะฮะต้องเกิดขึ้นในเจตนาไม่ใช่ว่าจะนั่งทำอะไรก็เป็นศีลไปหมดต้องมีเจตนาสำรวมระวังแล้วก็งดเว้นศีลในแนวที่ลึกศีลในแนวเดียวนะฮะแนวเดียวสมมติว่ารักษาอย่างเดียวรักษาอย่างเดียวก็เช่นภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญหาเรื่องจำนวนสิกขาบทจำนวนศีลจำนวนตัวเลขท่านก็ติดใจในตัวเลขก็รู้สึกอึดอัดขัดข้องว่าในศาสนานี้มีติวินัยหยุมหยิมยุ่งยากไม่สามารถปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็คิดจะสึกละปัญหามันเป็นความรู้สึกปัญหาเรื่องความรู้สึกเฉยๆวันเพื่อนก็ชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งถามให้ท่านอธิบายความคิดเห็นของท่านออกมาก็เปิดโอกาสให้แสดงให้ชี้แจงแล้วก็รับสั่งว่าเป็นไงรู้สึกมันมากไปเหรอท่านบอกรู้สึกมากพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักข้อได้ไหมเอาข้อเดียวอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกท่านบอกว่าได้พุทธเจ้าตกลงว่าให้รักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดออกข้างนอกเห็นไหมรักษาจิตอย่างเดียวเป็นสมาธิไปแล้วมันเลยศีลหายไปแล้วเพราะการละเมิดศีลนี่เราคิดออกข้างนอกคิดโกรธคนนั้นคิดอยากได้คนนี้คิดริษยาคนนั้นฮะมันมุ่งไปหาข้างนอกถ้าอย่างนั้นก็ละเมิดศีลนะแต่ถ้าเราไม่คิดออกข้างนอกเราคิดอยู่ข้างในการละเมิดศีลก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่ท่านโพธิละพระองค์หนึ่งคือโพธิละคงไม่ใช่ชื่อจริงนะฮะโพธิละแปลว่าคำพีเปล่าท่านเก่งกาจสามารถมากแต่ว่าท่านรู้สึกอึดอัดว่าเพื่อนเรียกโพธิละแล้วบางครั้งพระพุทธเจ้าเองก็เรียกเตือนนะเป็นเรียกเตือนว่าโพธิละโพธิละแปลว่าคำพีเปล่าคือรู้เปล่าๆอ่ะรู้แล้วไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในสุดท่านก็ขอเรียนธรรมะจากพระเถระทั้งหลายก็ไม่มีใครกล้าสอนนะไม่ใครกล้าสอนความรู้เยอะมันเหมือนกับวิชาความรู้ในชั้นเรียนต่างๆลองสังเกตว่าครูภาษาไทยนี่หายากเพราะว่าเด็กมันรู้เหมือนกัน ครูสอนผิดเด็กรู้ฮะสอนภาษาอังกฤษดำน้ำได้แล้วแต่ไรก็ว่าไปที่ผิดเด็กก็ไม่รู้ฮะดังนั้นแกขอร้องจนไปถึงสามเณรรูปหนึ่งเป็นสามเณรน้อยแต่เป็นพระอรหันต์สามเณรบอกก็จะสอนหลวงพ่อจะให้สอนก็สอนได้แต่มีข้อแม้หลวงพ่อต้องเชื่อผมสั่งอะไรหลวงพ่อต้องทำตามแล้วก็จะสอนให้ทั้งบอกตกลงนะเณรก็ทดสอบดูนะว่าท่านจะทำจริงไหมก็ให้เดินไปที่เชิงภูเขาให้กระโดดท่านเดินไปเลยเดี๋ยวกระโดดไปใกล้เณรก็นิมนต์กลับมาอธิบายดูว่าจิตเนี่ยมันปัญหาสำคัญอยู่ที่จิตอาจารย์ลองดูที่จิตว่ามันเหมือนกับมีสัตว์เนี่ยเข้าไปเหมือนกับจอมปลวกจอมหนึ่งมันมีอยู่หกช่องสัตว์มันเข้าออกได้ทั้งหกช่องเพราะถ้าเราต้องการจะจับสัตว์ตัวนั้นให้ได้เนี่ยเราต้องปิดเสียห้าช่องสัตว์มันอยู่ข้างในนะฮะเราก็จ้องดูในช่องที่6แล้วจับมันให้ได้ก็หมายความว่าอารมณ์ที่มันผ่านหรือผ่านเข้าหรือผ่านออกนะเราจะเห็นว่ามันเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ดูเฉพาะที่ใจเราไม่ต้องพูดเรื่องศีลแล้วศีลไปหายไปแล้วนะฮะศีลมันเรียบร้อยไปแล้วตรงนี้เป็นการสอนเรื่องสมาธิเป็นอุบายวิธีในการสอนแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราอาจจะไม่ต้องพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าพัฒนาศีลของตัวเองให้ประณีตขึ้นไม่ว่าข้อไหนก็ตามไอ้ศีล4ข้อแรกนะฮะคืออย่าลืมเรื่อง4ข้อแรกนะศีลนี่มันอยู่แค่4ข้อแรกเท่านั้นเองอ่ะที่จริงข้อที่5นั้นเป็นการโมหะกับโลภะคือโลภแบบโง่ๆเฉยๆนะลองสังเกตไอ้สิ่งเสพติดมันไม่ได้วิ่งมาหาเราเราวิ่งไปหามันเองนะแต่ว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยเราวิ่งไปหาเขาก็มีนะฮะเขาวิ่งมาเราก็มีโดยเฉพาะสัตว์เนี่ยแต่ว่าให้เอาชนะใจตัวเองก็โดยก็เรียกว่าทำเองก็ผิดใช้คนอื่นทำก็ผิดพวกศีล4ข้อเนี่ยนะฮะแต่ใช้คนอื่นดื่มสุราไม่ผิดนะฮะเราไม่ได้ผิดศีลแต่เราก็ผิดธรรมะคือขาดเมตตาต่อคนก็ไม่ฆ่าเองไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าแล้วก็เรียกว่าไม่ทรมานไม่ทรกรรมสัตว์ไม่กักขังสัตว์ไม่นวงเหนียวสัตว์อย่างนี้อย่างเป็นอุบาสกบาสิกาเราเห็นว่าค้าขายสัตว์ที่เป็นอาหารก็ไม่ได้สัตว์มากักขังนวงเหนียวไม่ได้พระในเขาห้ามเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะฮะที่เลี้ยงไม่ได้ฮะพระนี่เขาห้ามที่ใดห้ามไม่ถือว่าทรมานสัตว์แต่ทรกรรมสัตว์ผิดวินัยสำหรับพระแต่ว่าโยมยังไม่ถึงก็ผิดนะฮะแต่ผิดธรรมะก็ถือว่าทรมานเป็นการทรกรรมสัตว์คือทำให้ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันบกพร่องไปแล้วจะถึงจิตมีเมตตาในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จายวงกว้างออกไปก็แสดงว่าก็ศีลมันก็ลึกลงไปประณีตขึ้นก็เข้าถึงจิตคือปัญหาสำคัญพอเข้าถึงจิตแล้วในข้อไม่ต้องนับไม่ต้องไปสนใจมันเพราะถ้าท่านศึกษาเรื่องอธิศีลก็หมายความว่าศีลของท่านจะประณีตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อสำรวมข้อที่หนึ่งได้ข้ออื่นมันก็ไปได้ถ้าข้อที่หนึ่งเข้าถึงจิตแล้วข้ออื่นไปได้อีกกี่สิบข้อก็ไม่ต้องนับมันเพราะอะไรเพราะว่าโลกเนี่ยมันมีเรามีเขามีของเรามีของเขาทีนี้ถ้าเราเมตตาต่อเขาแล้วเราจะไม่ล้มละเมิดของเขาเห็นไหมเราจะคารบสิทธิของเขาเองโดยธรรมชาติแต่ว่าศีลที่นับเป็นสิกขาบทเนี่ยเพราะว่ามันก็เหมือนกับการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยมันต้องมีนั่งร้านเท่านั้นเองนะฮะศีลมันเหมือนกับนั่งร้านอ่ะมันก็ต้องสร้างพอตึกเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีนั่งร้านเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายนี่ท่านสมบูรณ์ท่านไม่ต้องสำรวมมันอัตโนมัติการเคลื่อนไหวของท่านเป็นศีลไปโดยธรรมชาติเพราะการบัญญัติพระวินัยสมัยพุทธกาลจึงเพิ่งบัญญัติตั้งมาอย่างนึกว่า 7-8 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าสัสรู้เผยแผ่ศาสนาอยู่ 7-8 ปีเนี่ยไม่มีสิกขาบทอ่ะไม่มีการบัญญัติ ขนาดพระสารีบุตรกราบทูลให้บัญญัติพระวินัยพระพุทธเจ้าบอกไม่ถึงเวลาคือต้องให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นมาเสียก่อนแล้วคนมองเห็นโทษของความเสื่อมเสียเหล่านั้นมันก็กลายเป็นประชามติขึ้นมาแล้วก็เห็นร่วมกันทั้งคนในทั้งคนนอกแล้วก็ในสุดก็บัญญัติขึ้นมาเป็นรูปของวินัยแต่วินัยนั้นเราต้องเข้าใจวินัยพระมันไม่ได้เหมือนกับวินัยของโยมของพระนั้นเป็นวินัยบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่อาชญากรรมอะไรหรอกมันเหมือนกินข้าวเย็นน่ะเห็นนะฮะกินข้าวเย็นนี่พระผิดแต่โยมไม่ผิดอ่ะนั่นก็คือตรงนี้มันไม่ใช่อาชญากรรมแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นจารีตของพระต้องถือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแต่ไม่ใช่พอพระกินข้าวเย็นแล้วโอ้ยกระทึกครึกโครมกันใหญ่โตไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็นั่งกินข้าวอยู่มานั่งด่าพระที่กินข้าวได้ยังไงพระก็คนน่ะแกผิดศีลแกก็กระทำคืนคือเขาไม่ถึงก็ให้ศึกหรอกไม่ถึงก็ให้ศึกแต่เวลานี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้กฎหมายนะฮะใช้กฎหมายก็ให้ศึกไปคือไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ที่จริงโดยหลักการฝึกคนเนี่ยเราใช้วิธีนั้นไม่ได้เราใช้วิธีฝึกไปหกล้มหกลุกไปนะฮะเหมือนกับสอนเดินนะฮะเหมือนสอนลูกเลี้ยงลูกเนี่ยฮะสอนเดินเนี่ยเห็นนะฮะก็ใช้กันก็หกล้มไปเรื่อยๆก็ว่ากันไปฮะหัวร่างข้างแตกบางทีก็ว่ากันไปเรื่อยๆก็ฝึกกันไปแต่สังคมไม่เข้าใจว่าการฝึกคนนั้นมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์โลกสำเร็จรูปมันก็ต้องฝึกกันไปอย่างนี้แหละจะเอายังไงกับเขาว่าเออถ้าคนดีแล้วมายังชอบใจสมัยมาเป็นตอนนั้นเป็นเนนนะฮะเป็นเนรแล้วมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านอายุท่านมากแล้ว70กว่าแล้วท่านเก็บเด็กตามป่าตามเขาตามทุ่งอะไรอะไรเนี่ยนะฮะเห็นมันมีแววแล้วก็เอามาเลี้ยงดูอบรมพักหนึ่งแล้วก็บวชเนรแล้วก็เอามาแจกตามวัดในกรุงเทพเลยแจกตามวัดในกรุงเทพโพสมภารก็เดือดร้อนนะฮะเพราะว่าเด็กยังไม่เรียบร้อยมาต่อว่าท่านท่านบอกเอ้าก็เอามาให้ท่านช่วยฝึกให้ไงมันเดือดร้อนแล้วแล้วต้องเอามาฝึกทำอะไรแล้วมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาฝึกทำอะไรที่ฝึกเนี่ยเพราะแกยังไม่เรียบร้อยไงถึงเอามาให้ท่านฝึกให้อันนี้คือมองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกด้วยความเข้าใจแล้วมีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็เอาเนรเด็กๆเล็กๆอย่างนี้มาบวชแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็ท้วงติงว่าเนรเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยท่านบอกว่าโยมจะให้ทำยังไงอาตมาเอามาจากขี้โคลนแล้วเอามาในผู้กระโยมรู้เรื่องขนาดนี้ก็ดีแล้วจะเอายังไงเอามาจากกองโคลนอ่ะก็จะให้เรียบร้อยเลยได้ไงก็เด็กอ่ะเด็กก็คือเด็กอ่ะแล้วก็เด็กที่รายการศึกษาไกลพื้นเที่ยงด้วยมันต้องเสียเวลามากกว่าเห็นไหมฮะเด็กที่มันเกิดมาในครอบครัวที่มีการฝึกปรืออบรมกันดีมันก็ง่ายหน่อยแต่เด็กอยู่กลางทุ่งนะคุณจะให้ทำไงเอาสำเร็จรูปมาเลยมันก็ไม่ได้อันนี้คือเราจะเห็นว่าสังคมมองปัญหานี้ละเลยข้อเท็จจริงละเลยข้อเท็จจริงว่าจริงๆมันไม่มีหรอกแม้แต่เราเองก็ทำไม่ได้เมื่อวานเนี่ยมาก็ถามนักข่าวบอกว่าศีลเนี่ยมันมีทุกคนนะชาวบ้านเนี่ยก็กำหนดศีล5ไว้พระนี่ศีล227แต่พระกับชาวบ้านเนี่ยมาจากท้องแม่ด้วยกันพระไม่ได้มาจากต่างดาวมาจากท้องแม่ด้วยกันแล้วก็แม่คนไทยนี่แหละแม่คนไทยด้วยกันบางทีก็ลูกคนหนึ่งก็บวชลูกคนหนึ่งก็อยู่ที่บ้านแต่ปัญหาว่าคุณนี่รักษาศีล5ได้ป่ะคุณ5ข้อแต่นั้นเองคุณรักษาได้มั้ยทีพระรักษาศีลทั้ง207ผิดสักข้อ2ข้อคุณจะเอาตายเลยแต่คุณรักษาศีล5เนี่ยบางทีคุณรักษาไม่ได้ถามรักษาได้มั้ยไม่ได้สักคนนึง3คนนี่มาเห็นมั้ยโดยไม่ได้มองว่าที่จริงทุกคนต้องรักษาศีลด้วยกันมันไม่ได้หมายความว่าพระเท่านั้นต้องรักษาศีลแล้วเราพระรักษาศีลได้เราต้องด่าบอกว่าเราก็มีสิทธิ์ด่ามีสิทธิ์ด่าก็มีสิทธิ์บาปด่าแมวยังบาปเลยนะต้องเข้าใจนะฮะด่าแมวยังบาปนะฮะเพราะด่านี่ด่าด้วยโทสะคือคำว่าบาปเนี่ยมันทำอะไรได้กิเลสมันเป็นบาปด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ชาวบ้านมีสิทธิ์จะด่าพระเพราะเราตักบาตรไม่ใช่อย่างนั้นตักบาตรก็เป็นบุญไปด่าก็เป็นบาปไปฮะด่าแม่ก็บาปด่าขอทานก็บาปด่าฝนตกแดดออกยังบาปเลยเพราะมันเป็นโทสะแล้วเป็นโมหะนั่นคือสิ่งที่ เราไม่ค่อยมองฮะไม่ค่อยพยายามทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้ศึกษาในการฟังธรรมะไม่ได้ศึกษาในเรื่องอธิศีลทีนี้อุบาสกที่จะมีความเจริญอุบาสกอุบาสิกานะฮะที่มีความเจริญก็ศึกษาสำเนียกในเรื่องอธิศีลศีลก็ลึกซึ้งขึ้นหนักแน่นขึ้นและประการต่อไปเนี่ยมันก็จะมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระภิกษุทุกระดับพระภิกษุสามเณรทุกระดับคือมองโดยความเขาเรียกว่ายอมรับนับถือสถานะของเขาทำไมพระพุทธเจ้ามีวิธีสอนที่ต่างกันให้ลองสังเกตนะสอนหน้าที่เนี่ยสอนหน้าที่พระกับชาวบ้านนี่ต่างกันแต่ให้ทุกคนมองกันด้วยเมตตาจิตพระเองให้พร้อมจะสงเคราะห์ชาวบ้านโดยธรรมแล้วก็ชาวบ้านเองก็ให้พร้อมที่จะเข้าใจพระยอมรับสถานภาพของท่านและพร้อมจะสงเคราะห์กันโดยอมิตรแต่พื้นจิตเนี่ยให้มีเมตตาต่อกันเพราะงั้นเวลาสอนชาวบ้านให้มีต่อพระก็คือหนึ่งให้เมตตาทางกายกรรมจะทำอะไรกับพระก็ให้ทำด้วยเมตตาจะพูดอะไรกับพระก็พูดด้วยเมตตาจะคิดถึงก็คิดด้วยเมตตาอันนั้นคือการปฏิบัติธรรมะของเราไอ้เมตตาเนี่ยเราได้เองนะฮะมันไม่ใช่พระได้มันไม่ใช่พระได้คุณภาพของเมตตาเนี่ยมันเกิดภายในจิตเราเนี่ยเราเป็นคนได้แล้วก็ถ้าหากว่าท่านมาที่บ้านก็พร้อมจะต้อนรับแล้วก็ถ้ามีกำลังกระทามีทำบุญอะไรกระทั่งก็ทำก็เรียกอาหุนโยปาหุนโยอาหุนะเนี่ยคือเรานำไปของไปถวายท่านปาหุนะเนี่ยหมายความว่าท่านมาที่บ้านเราปาหุนะแปลว่าแขกก็คือควรแก่การต้อนรับนะฮะก็ยินดีที่จะต้อนรับทีนี้พอมาถึงพระเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมันมีความหลากหลายคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระไม่น่าจะต้องไปทำงานอย่างนั้นหรอกแต่ชาวบ้านก็มีปัญหาทำไงจึงสอนหน้าที่ของพระไว้หกข้อนะฮะชาวบ้านจะ5ข้อแต่นั้นเองคือหนึ่งเนี่ยที่แจงแนะนำให้เขาไม่ทำความชั่วสองให้เขาประพฤติปฏิบัติความดีแล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านเนี่ยด้วยน้ำใจที่งดงามคือไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแนวจริงๆจะไม่ต้องการอะไรได้อะไรจากชาวบ้านนะฮะแล้วก็ให้เขาได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเห็นไหมเป็นธรรมทานอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ก็คือเนี่ยก็คือพัฒนาปัญญาพัฒนาเหตุผลเขาไม่ทำความชั่วให้ละความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีก็พัฒนาลักษณะนิสัยเขานะเชื่อเป็นคุณภาพจิตวิญญาณของเขาเองนะฮะแล้วให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งก็เป็นการพัฒนาปัญญาให้แก่เขาบอกทางสวรรค์ให้ก็ที่ทางแห่งความเจริญให้แก่เขาแต่ก็บอกนะฮะบอกให้ไม่ได้ว่าจับไปวางบนสวรรค์นะฮะก็บอกให้แต่ที่นี่การสงเคราะห์บางอย่างเนี่ยเขาเรียกสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจที่งดงามคือเรื่องบางเรื่องเป็นอันมากเลยถ้าเราอยู่สังคมชนบทนี่จะเห็นเลยพระกับชาวบ้านเนี่ยมันคล้ายๆครอบครัวแต่คล้ายครอบครัวพุทธแล้วครอบครัวค่อนข้างใหญ่หมายความว่าโยมก็มีอะไรก็มาปรึกษามาให้ช่วยเหลือเอาทะเลาะวิวาทกันเอาผัวกับเมียทะเลาะกันเอาขัดแย้งกันในเรื่องที่ดินบ้างหรืออะไรบ้างเอากับพระก็ต้องไปคุยเจ็บไข้ไม่สบายช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะเป็นภาพของกัลยาณมิตรคืออยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรเป็นภาพของความเป็นมิตรที่จริงมันก็มีความอบอุ่นนะฮะมีความอบอุ่นแต่เราลองสังเกตว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันมีวิหิงสาอย่างที่บอกนะฮะวิหิงสากริษยาเนี่ยมนุษย์มีวิหิงสากริษยาแต่มนุษย์ก็มีความกลัวเห็นไหมฮะมนุษย์มีความกลัวแต่มนุษย์อยากจะรังแกคนอื่นแต่ขณะเดียวกันตัวเองก็กลัวนั่นคือธรรมชาติของสัตว์โลกมนุษย์ก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งชอบรังแกคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวคนอื่นจะรังแกเห็นไหมนักเลงใหญ่ๆ ให้ลูกน้องไปจับมือไอ้ฝ่ายตรงข้ามไพ่หลังซะก่อนแล้วตัวเองก็ต่อยท้องเห็นไหมแกก็อยากจะเบียดเบียนแต่แกต้องปลอดภัยนะฮะ ทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าคนในโลกเนี่ยที่เราเบียดเบียนแล้วจะปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือต้องสมณพราหมณ์ต้องนักบวชฮะนักบวชเนี่ยไม่มีใครคุ้มครองไอ้น้องก็มีลูกมีเมียมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีพ่อแม่มาทำเขาไม่ได้เดี๋ยวก็ตีหัวท่านเล่าถึงคือการด่าว่าสมณพราหมณ์มันมีมาตั้งแต่โบราณนะธรรมชาติสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่แกแสดงสัญชาตญาณวิหิงสาออกมาเท่านั้นเองเพราะว่าไม่มีโอกาสระบายแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเขาศึกษาเรื่องการดีดกรวดเนี่ยดีดกรวดได้เป็นรูปเป็นร่างดีดยิงนกอย่างได้เลยนะฮะฝึกมาจนชำนาญแล้วก็ดีดเอาอะไรใส่ปากคนจะได้คนพูดนี่ก็ดีดได้เลยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ดูข่าวที่ปาเลสไตน์เขาทะเลาะกับอิสราเอลนะฮะคือคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เขาผูกแล้วเวียงเนี่ยหมุนปึ้งนี่มึงอันนั้นเป็นอาวุธที่ดาวิดกษัตริย์ดั้งเดิมของพวกเนี่ยเขาต่อสู้กับยักษ์ที่ปราบยักษ์ปฐมบุตรบรรพบุรุษของเขานะฮะที่บอกว่าเป็นเยซูเป็นลูกหลานของดาวิดเนี่ยไอ้นี่เครื่องมือดาวิดเขาใช้ปายักษ์เห็นไหมก็สืบต่อกันมาตั้งแต่ 5-6,000 ปีแล้วนะนึกว่าเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเป็นอาวุธที่คนตรงนั้นเขาใช้ได้ดีแต่คนตรงอื่นเราก็ไม่เคยฝึกปรือมาก็คงจะไม่เคยใช้นะฮะทีนี้ท่านที่ต้องการจะศึกษาต้องการจะประพฤติปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยสำนึกคือการมองสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็แยกแยะในแง่ของความเป็นคุณเป็นโทษอย่างว่าพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรนั้นถ้าเราไปเล็งผลเลิศไปเล็งผลเลิศแก่ท่านอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ทีนี้ชาวบ้านเองก็เหมือนกันนะพระจะไปเล็งผลเลิศกับชาวบ้านอย่างเดียวมันก็ไม่ได้บางทีเขาก็มีปัญหาอย่างแม้แต่การบวชสามเณรเนี่ยสามเณรที่ต้องบวชแล้วก็นั่นมันเกิดปัญหาว่าครอบครัวหนึ่งนี่ถูกโจรปล้นฆ่าตายแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องพระนนท์เป็นโยมอุปถากพระนนท์พระนนท์ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเด็กตัวโตขนาดไหนบอกว่าพอถามพอไล่กาได้ไหมก็เด็กมาไล่กาได้ในสองสามขวบตอนเองนะที่จริงเอาเกณฑ์เนี่ยก็พระนุนบอกว่าไล่ได้บอกถ้าอย่างนั้นก็ให้บวชเห็นไหมมันก็เริ่มสงเคราะห์ชาวบ้านในน้ำใจงามแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกิจกรรมต่างๆที่มันกิจกรรมที่ออกมาเยอะแบบนี้มันเกิดจากพระพุทธธรรมรัตน์ข้อนี้คือให้สงเคราะห์ชาวบ้านในน้ำใจที่งดงามเขามีปัญหาเขาเดือดร้อนไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ก็เข้าไปช่วยเลยเห็นไหมบางคราวในศึกสงครามอะไรอะไรพระเลยเข้าไปแทรกแซงอยู่ในแต่ละจุดแล้วก็แทรกแซงเท่าที่ควรจะแทรกแซงได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าไปถึงก็ไปดูเคารพกันไปยุ่งเคารพกันไม่จะทำขนาดนั้นแต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไอ้คุณธรรมข้อนี้จึงมีความจำเป็นว่าพระจะต้องสงเคราะห์ชาวบ้านในน้ำใจที่งดงามหมายความว่าทำด้วยความเมตตากรุณาทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าเป็นความเมตตากรุณาชาวบ้านนั้นเน้นย้ำที่เมตตากรุณาเพราะว่ามันอะไรล่ะเพื่อขจัดความคิดในทางเบียดเบียนที่เล่าตะกี้นี่ก็คือไอ้คนที่ดีดกรวดที่ว่าเนี่ยในสุดมันทดลองได้หมดล่ะทดลองกับใบไม้ทดลองกับต้นไม้ทดลองกับสัตว์ทดลองอะไรทดลองได้หมดแต่ว่าทดลองกับคนนี่ยังหาคนทดลองไม่ได้เพราะบางคนนะก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมันทดลองไม่ได้เลยพอดีไปเจอพระนั่งสมาธิอยู่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยปัญหาเรื่องด้วยอุ้ยนี่พระนี่ทำได้พระไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องทดลองได้ดีดกระดิกกรวดข้าตาท่านบอดสองข้างเลยก็เก่งนะฮะก็ฝีมือก็เก่งมันฝึกจนจำนี้จำนานแต่ว่าในสุดมันก็ตกนรกหายไปเลย เป็นธรรมชาติแล้วมันที่จริงมันเกิดความวิปริตอย่างธรรมชาติอย่างหนึ่งนานมาแล้วได้เคยเล่าให้ฟังนะการเบียดเบียนสมณพราหมณ์เนี่ยเป็นการทำลายผู้มีศีลเนี่ยเทวดาเขาไม่รักษาแต่เพราะบ้านเมืองมันจะวิปริตอย่างเงี้ยจะวิปริตอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเบียดเบียนสมณพราหมณ์มันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าเทวดาเขาไม่ให้การคุ้มครองมันไม่น่ารักกับเด็กรังแกคนอื่นมันไม่น่ารักรักเขาก็ไม่ช่วยเหลือเท่านั้นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ไม่เคยมองกันนะแล้วเขาไม่เชื่อนะฮะโดยจะปกติเขาไม่เชื่อประการต่อไปก็คือเวลาฟังธรรมเนี่ยฮะมุ่งเอาสาระประโยชน์ไม่ได้มุ่งจับผิดไม่ได้มุ่งจับผิดหมายความว่าฟังธรรมด้วยความรู้สึกเคารพในพระธรรมก็อย่างที่บอกไว้ว่าเวลามีการแสดงธรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนรน้อยๆแสดงธรรมเนี่ยพระเจ้าต้องยืนนะฮะต้องหยุดฟังอยู่ข้างนอกไม่เสด็จเข้ามาเพราะถ้าเสด็จเข้ามาพระจะลุกขึ้นต้อนรับแล้วถ้าลุกขึ้นต้อนรับแล้วพระก็ผิดนะฮะผิดนะถือไม่เคารพต่อพระธรรมนะฮะพระพุทธเจ้าสำคัญน้อยกว่าพระธรรมนะฮะสำคัญน้อยกว่าพระธรรมวันโยมจะเห็นเวลาพระสวดปฏิโมกข์ครูปฏิโมกข์สวดมากก็ต้องเอาเด็กๆสวดอะผู้ใหญ่สวดไม่ไหวเหนื่อยพระก็ต้องนั่งพนมมือไหว้แต่ไม่ใช่ไหว้พระองค์นั้นนะฮะไหว้พระปาติโมกข์ไหว้พระปาติโมกข์เวลาพระเทศเลยนะฮะพระเทศพระเล็กเนี่ยน้อยเทศเราก็ร่างไหว้นั่งพนมมือนั่นก็คือแสดงความเคารพต่อพระธรรมทีนี้ถ้าหากว่าเราฟังธรรมแล้วก็ไปมุ่งจับตัวนั้นผิดตัวนี้ผิดบางทีมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าคนเขารู้น้อยเขาไม่เข้าใจคือธรรมะนี่มันเป็นก็เรียกโวหารเทศนาคือมันมีวิธีการในการแสดงในการสื่อสารมองคนแล้วก็มองธรรมะก็แสดงให้สอดคล้องกับพื้นฐานของคนคือพระก็จะเป็นคนมองก็เป็นคนมองก็ยากย้ายเปลี่ยนแปลงแม้แต่เรื่องเดียวกันนะฮะย้ายให้เราสังเกตจะเทศไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะคนฟังไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ธรรมะไม่เหมือนกันนะฮะแต่คนฟังไม่เหมือนกันการแสดงเนี่ยเป็นวิธีในการสื่อสารนะเขาเรียกว่าเทศนาวิธีเป็นวิธีในการแสดงแต่นั่นเองธรรมะคือพระสูตรเนี่ยท่านจึงเรียกว่าโวหารเทศนาเป็นการแสดงที่หลากหลายด้วยโวหารด้วยภาษาในการสื่อสารแต่นั่นเองแต่ถามว่าเนื้อหาสาระล่ะเนื้อหาสาระเหมือนกันมันแตกต่างด้วยภาษาที่จะสื่อสารเราพูดกับเด็กนี่เราพูดอีกอย่างหนึ่งมานั่งเล่านิทงนิทานอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าอย่างเด็กเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยฮะเด็กขนาดสัก6-7ขวบลงมานะฮะคือเราเอาแต่ว่าไม่ดื้ออย่างเดียวเนี่ยเอาเฉพาะไม่ดื้ออย่างเดียวก็พอแล้วนะเพราะเด็กในตอนนั้นมันอยู่ในความดูแลของคนอื่นผู้ใหญ่บอกอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำให้ทำอย่างนั้นก็พอแล้วเห็นนะมันไม่ต้องมากอะไรแต่วิธีนี่ทำยังไงอ่ะทำยังไงว่าให้จบลงที่การไม่ดื้อมันก็เป้ามันเป้าหมายอยู่ที่การไม่ดื้อแต่วิธีสื่อสารเพื่อจะให้เด็กเกิดสำนึกไม่ดื้อนี่มันทำได้ทั้งเยอะเลยนะบอกว่าถ้าไม่สนจะให้อย่างนั้นนะถ้าสนจะอย่างนั้นนะจะเครียดนะอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปแต่สรุปว่าทั้งหมดจบลงที่ไม่ดื้อบางคนก็อาจจะใช้วิธียกย่องเอานะชมเชยให้เพื่อนปรบมือให้เรียบร้อยน้องเรียบร้อยปรบมือให้หน่อยอะไรแต่อะไรเนี่ยเห็นไหมวิธีมันเยอะเลยวิธีมันเยอะเลยจะจบลงด้วยกันคือเด็กไม่ดื้อก็จบละนั่นคือเนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมที่มุ่งในการจับผิดเนี่ยเราจะไม่ได้และจิตใจเราจะไม่สงบแล้วเราจะมองกลับไปที่อานิสงส์จะเห็นว่าอานิสงส์ที่ว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเนี่ยคือแกไม่สนใจเรื่องที่เคยฟังไม่เคยฟังแกสนใจว่าตรงไหนผิดหรือถูกใช่ไหมฮะแกก็จะไม่ได้เนื้อหาสาระที่พระกำลังเทศน์กำลังสอนอยู่เพราะว่าจิตใจแกคิดเรื่องอย่างหนึ่งแต่นี้เมื่อท่านไม่มองจะผิดท่านไม่สนใจเรื่องผิดหรือถูกสนใจว่าท่านแสดงว่ายังไง อธิบายว่ายังไงแล้วก็นำมาคิดนะฮะนำมาคิดมากลั่นกรองพินิจพิจารณาต่อไปก็เพิ่มปัญญาเห็นไหมจินตามยปัญญาเนี่ยเพ่งพินิจไปเรื่อยจินตามยปัญญาแล้วก็เป็นเรียกมนัสสานุเปกิตาคือเพ่งพินิจพิจารณาโดยใช้ธรรมะนั้นถ้าเราเข้าใจคิดแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อวานเนี่ยเขามีคนมาพูดเป็นพัฒนาอะไรชุมชนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมาบอกว่ามันไม่ต้องสื่อสารเนี่ยมันยุ่งยากโยมลองดูฮะทำขนมทอดขนมทอดไข่สักใบหนึ่งเนี่ยถามมันสุกตรงไหนก่อนอ่ะมันสุกข้างก่อนนะฮะข้างมันสุกมาก่อนถามว่าเวลากินนะฮะก็กินมาจากข้างก่อนเพราะในสังคมมันเองมันเป็นอย่างนั้นนะความเข้มแข็งของสังคมเมื่อเราสร้างตึกหลังเนี่ยมันอยู่ที่ข้างล่างอ่ะคือเข็มข้างล่างอ่ะนั่นเป็นยังไงอ่ะข้างบนมันจะสูงกี่ชั้นไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เข็มข้างล่างถ้าเข็มข้างล่างมันไม่แข็งแล้วอย่างอื่นนี่สร้างไปถึงพังหมดอ่ะบ้านเมืองก็เหมือนกันต้องสร้างชนบทให้เข้มแข็งก็เรียกว่าป่าล้อมเมืองนะฮะคือให้ราษฎรข้างล่างนี่มันเข้มแข็งมีงานอาชีพหนักแน่นมั่นคงแล้วบ้านเมืองมันก็ได้ภาษีกลับเข้ามาในสุดจะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาอะไรก็ได้แต่สร้างสังคมข้างล่างให้เข้มแข็งมันก็เหมือนกับทอดขนมเหมือนอะไรที่จริงดูง่ายๆอ่ะนะไม่จะต้องไปดังอธิบายวิชารัฐศาสตร์เป็นปึ้งๆไม่ต้องไปอธิบายมันหรอกจับไข่เค็มลูกเดียวกันมันดูได้แล้วจับทอดขนมครกใบเดียวนี่อันได้แล้วก็ดูได้แล้วอธิบายได้สร้างตึกก็ได้สร้างอะไรก็ได้เห็นไหมฮะการเดินการเหินการทำอะไรก็ไม่รู้การขับรถเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยต้องแข็งทั้งหมดเนี่ยข้างล่างเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมันไม่ใช่ข้างบนสำคัญเพราะข้างบนมันต้องอาศัยข้างล่างข้างบนต้องอาศัยข้างล่างเป็นตัวค้ำยันเอาไว้บางทีเราก็มองละเลยไปนะฮะเรามองลืมถึงนั่งร้านเรามองลืมถึงไม้ค้ำนะฮะแต่ที่จริงตึกนี่มันเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีนั่งร้านเห็นไหมนั่นก็คือที่จริงมันเป็นกฎธรรมดาเพียงแต่ว่าเราไปยึดติดในความคิดที่มันเป็นรูปแบบแล้วต้องอ้างฝรั่งคนนั้นว่าอย่างนั้นฝรั่งคนนี้ว่าอย่างนี้คนโน้นว่าอย่างโน้นแล้วไม่ได้คิดเองนะฮะไม่พยายามได้คิดเองว่าคิดจากอะไรก็ได้คิดจากอะไรก็ได้อย่างมีสมัยตะไลพ.ศ.ประมาณ200นะฮะประมาณ200กว่าสมัยปู่พระเจ้าอโศกที่ซ่องสุมผู้คนเพื่อจะกู้เอกราชจากอเล็กซานเดอร์ตอนนั้นก็พ.ศ.เรียก2-3ตัวนะ222ตอนอเล็กซานเดอร์กลับไปเนี่ย222แต่ว่าตอนนั้นมันก่อนจันทรคุปเนี่ยเขายกกองทัพมาเนี่ยยกมาตีที่เมืองขยะยกตีในเมืองแล้วตีในเมืองแล้วก็แตกกองทัพแตกถูกอเล็กซานเดอร์ตีก็เจอกระเจิงก็เหลือ2คนอาจารย์กับจานขยะหรือปานกับพราหมณ์ก็หนีเข้าป่าซอกซอนไปซ่อนตัวในป่าแล้วไปเจอยายแก่คนหนึ่งแกทอดขนมตอนขนมพวกนี้ก็หิวกันนะเนี่ยก็อยากจะไปขออยู่แต่ว่าแอบซุ่มอยู่ก่อนพอทอดขนมมาวางปั๊บไอ้หลานชายเล็กๆคนนึงถึงก็หยิบมากินเลยบอกกินร้อนจากไปร้องยายแกก็ด่าไอ้มึงมันเหมือนกับไอ้หมาโจรจันทรคุปจะตีบ้านตีเมืองทั้งทีหนึ่งไปตีในเมืองใหญ่แทนที่จะตีมาจากข้างนอกเหมือนกับมึงเนี่ยกินขนมเบื้องก็ต้องกินมาจากข้างนอกมันค่อยเข้าไปในเลยอย่างนั้นมันก็ร้อนตายสิเห็นนะฮะคิดจากขนมเบื้องนะฮะจันทรคุปคิดจากขนมเบื้องนั่นเองแล้วในที่สุดก็ฟังยาแก่กว่านั้นยาแก่นะไม่ได้จบเสนาธิการอะไรเดี๋ยวพูดเรื่องขนมเบื้องนั่นเองแต่วางแผนยุทธศาสตร์เนี่ยให้จันทรคุปคิดต่อจากขนมเบื้องเนี่ยคิดไปแล้วก็ต่อมาก็เป็นปู่พระเจ้าโศกพระเจ้าจันทรคุปเป็นถมบงพระราชวงศ์มอรยะครองราชอยู่ตั้ง26ปีเห็นไหมฮะพอเอามาคิดจริงๆปรากฏไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรามองที่จะหาประโยชน์มันยายแก่ฟังไม่ได้เรื่องอะไรยายแก่ก็ได้นะฮะบางทีในยายแก่ก็ได้นกยังเอามาเป็นครูได้เลยถ้าเราไม่มุ่งจับไม่มุ่งแสวงหาโทษแล้วเนี่ยเราจะได้คุณจากสิ่งต่างๆได้ป แล้วเราก็กลับมาดูที่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่าพระองค์ได้จากทุกเรื่องทุกคนก็ได้นะฮะไอ้ต้นเหตุที่ให้เป็นบันไดไต่ขึ้นสู่การตรัสรู้มันก็เป็นการผสมผสานตั้งแต่เป็นพระราชกุมารไปเรียนธรรมนักอลาดาบทอุทกดาบทแล้วก็มาวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ตัดตอนปรับปรุงใหม่นะฮะแล้วในที่สุดก็ทำให้พระองค์ตรัสรู้เรียนจากท่อนไม้เรียงจากสายสายลมแสงแดดเรียนได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าพอเริ่มที่จับผิดแล้วก็จบถ้ามุ่งจับผิดแล้วก็จบแล้วนะฮะเพราะว่ามองด้วยความไม่เป็นมิตรเห็นไหมขาดเมตตาจิตอะที่จริงคนเราเนี่ยมันผิดได้มันผิดได้มันพลั้งได้มันพลาดได้คนที่ไม่ผิดมันมีเฉพาะพระอรหันต์นั่นเองคนที่มีสติสมบูรณ์นะฮะที่ไม่ผิดแต่ว่าท่านฟังธรรมะท่านเรียกว่าให้พิจารณาเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายโดยใช้เหตุผลสติปัญญาแล้วเราก็จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ประการต่อไปก็คือการแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาก็นึกถึงอนุตตรังบุญจักเขตตังโลกัสสะนะฮะเราจะเห็นว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าในประเด็นตรงนี้อย่าให้เกิดความสับสนไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ที่ทั้งทุกรูปเป็นอย่างนั้นนะฮะคือมันมีเงื่อนไขถ้าเราจับประเด็นให้ดูแล้วว่าทั้งหมดมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในพระสังฆคุณเนี่ย4ข้อแรกเนี่ยคือตัวเหตุใครก็ตามจริงๆนะใครก็ตามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรหรือสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนเนี่ยท่านก็นี่ก็อาหุนโยอาหุนโยก็คือควรนำของไปให้ปาหุนโยควรแก่การต้อนรับเมื่อท่านมาที่บ้านแล้วก็เวลาตรงนี้เน้นที่ตัวทักกินาฐานตรงนี้นะฮะหมายความมาเช่นเราต้องการจะทำบุญอุทิศกุศลอะไรให้เนี่ยแล้วเราก็ไปแสวงหาไปทำบุญกับพราหมณ์ไปทำบุญกับคริสต์ไปทำบุญกับอิสลามอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้บุญนะฮะไม่ใช่ไม่ได้บุญแต่แสดงให้เห็นถึงศรัทธาในศาสนาอ่อนมันก็มาอยู่ในข้อที่4ตะกี้ที่ว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่มั่นคงทำให้เวลาท่านทำบุญแทนที่จะทำบุญกับพระสงฆ์ท่านก็ไปทำบุญกับคนอื่นซึ่งไม่ได้หมายความปฏิเสธว่าไม่ได้บุญแต่มันแสดงเป็นการวัดสภาพจิตวัดสภาพจิตของคนว่ามีความรู้สึกต่อคนนั้นยังไงมันกลายเป็นมาตรเป็นอะไรล่ะเครื่องพิสูจน์กันอยู่ในตัวนะฮะพิสูจน์กันอยู่ในตัวมันก็เหมือนกับคนที่รักษาศีลเนี่ยรักษาศีลเช่นสมมติว่าไม่ดื่มเหล้าแต่ไม่มีเหล้าให้ดื่มมันก็ไม่รู้ว่าไม่ดื่มหรือไม่รู้จะดื่มหรือไม่ดื่มหรือมันไม่มีเหล้าเพราะฉะนั้นเอาเหล้ามาวางไว้ก็เป็นการพิสูจน์พิสูจน์ว่าเธอรักษาศีลได้หรือเปล่ามีจิตใจเข้มแข็งไหมฮะถ้าพอเห็นเหล้าเธอดื่มก็แสดงว่าเธอไม่ได้มีศีลจริงๆหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่มีสัตว์ให้ฆ่าใช่ไหมฮะแล้วก็บอกไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่รู้ฆ่าหรือไม่ฆ่ามันไม่ได้มีบทอะไรพิสูจน์ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าในการฝึกคนเนี่ยมีเรื่องเป็นอันมากที่บางทีเนี่ยเขาต้องการทดสอบต้องการทดสอบคนนะฮะแล้วก็ผ่านด่านยากด้วยบางทีเนี่ยมันเหมือนอะไรเวลานี้ที่จริงก็มีการทดสอบหมดเช่นแสดงละครเนี่ยบางทีก็สั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นก็ทำได้ทันทีเลยแล้วบางทีเขาอาจจะลองด่าว่าอะไรอะไรดูเพื่อพิสูจน์จิตใจนะแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันเขาแล้วบางทีก็เป๋เลยนะฮะเสียศูนย์ไปเลยอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์คือธรรมะนี่เขาจะยันกันเองยันกันไปยันกันมาก็ทำให้นึกถึงอุบาสกรัตนะอุบาสิการัตนะบาสกแก้วบาสิกาแก้ว5ข้อนะฮะเราจะเห็นว่า5ข้อเนี่ยจริงมันคือข้อเดียวคือข้อศรัทธาข้อเดียวตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันที่จริงเนี่ยการไปหาพระก็ดีการฟังธรรมก็ดีการศึกษาที่ศีลก็ดีมันแสดงถึงพลังศรัทธาใช่มั้ยฮะแต่ศรัทธานี่เค้าไม่พูด ไม่พูดเพราะว่าไปทรงแสดงไว้ในที่อื่นอีกแต่ว่าหมายถึงวิถีชีวิตประจำวันเราอย่าลืมตอนนั้นพูดถึงอุบาสกอุบาสิกาแล้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วแต่แสดงว่ามีศรัทธาแล้วนะศรัทธาเลยไม่ได้พูดมันก็เหมือนกับที่เราพูดเรื่องโพชฌงค์เมื่อกี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าโพชฌงค์เนี่ยไม่มีศีลทำไมไม่พูดศีลนะก็ศีลมีแล้วศีลน่ะมีอยู่แล้วเราก็ไม่พูดพูดก็เฉพาะสมาธิก็พูดถึงปัญญาสองอย่างเพราะงั้นลักษณะตรงนี้การแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาถ้าท่านแสวงหาก็หมายความว่าศรัทธาของท่านงอนเงินทีนี้ตอนนี้ท่านไม่แสวงหาก็หมายความว่าศรัทธาของท่านเห็นไหมฮะท่านก็พบปะกับพระสงฆ์อยู่บ่อยๆแล้วก็ให้ความยอมรับนับถือพระสงฆ์ตามสมควรแก่สถานะเขาเรียกว่าเป็นเพศเป็นอุดมเพศนะแล้วก็ในหมู่พุทธบริษัทในหมู่พุทธบริษัทอย่าลืมว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นการกระทำเพื่อพระแต่ที่จริงเป็นการปฏิบัติธรรมะของเราเวลาพระสอนพระสอนอีกอย่างหนึ่งนะฮะสอนอีกอย่างหนึ่งคือเช่นยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าให้พระพิจารณาว่าภิกษุทั้งหลายบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเดือนว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยคนอื่นเราควรนำตัวเขาเลี้ยงง่ายพระพิจารณาได้โยมพิจารณาไม่ได้นะฮะโยมพิจารณาโยมจะทวงบุญทวงคุณเลี้ยงไม่ตักบาตรให้กินนะอันนี้คือแสดงแล้วก็สะสมบาปใช่ไหมฮะสะสมบาปด้วยปากเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สอนให้ชาวบ้านคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้สอนให้ชาวบ้านคิดก็สอนให้พระคิดถ้าพระคิดแล้วเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลเอาเมื่อกับแม่กับลูกเนี่ยฮะแม่เนี่ยพูดกับลูกนี่แกทักข้าไม่เลี้ยงไว้ตายแล้วคิดอย่างนั้นไม่ได้แม่คิดอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าลูกเนี่ยเราเนี่ยถ้าไม่มีแม่เนี่ยเราเกิดมาไม่ได้ลูกคิดแล้วมันเกิดกตัญญูแต่แม่คิดแล้วมันเกิดโทสะเห็นไหมแม่คิดแล้วเกิดโทสะแล้วก็พูดวจีทุจริตด้วยไปด่าลูกเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมะในการคิดเนี่ยปัญหาว่าใครคิดบางทีคิดเราไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกคิดอย่างนั้นคิดผิดเราไม่มีหน้าที่ในการคิดเรามีหน้าที่ทำเราเสร็จไปแล้วเราทำบุญเราตักบาตรเสร็จไปแล้วของเราเนี่ยไอ้ทวงบุญทวงคุณเดี๋ยวนี้ชาวบ้านไม่ตักบาตรแล้วอะไรเนี่ยนะไม่ตักบาตรก็เรื่องของเขาว่ายุ่งกับทำอะไรหรอกแต่ว่าคนที่ตักบาตรเขาก็ได้บุญของเขาเขาก็ได้บุญของเขาพระก็ได้แค่อาหารเราจะเห็นว่าอาหารก็อิ่มเดียวเสร็จแล้วแต่บุญเนี่ยมันติดตามโยมไปถึงชาติหน้าเลยชาติต่อไปมันก็ต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะว่าค่าเนี่ยมันจะต่างกันเนี่ยค่าของบุญกับค่าของอาหารเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นจะมาทวงบุญทวงคุณอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นอะไรเกิดจิตใจขุ่นมัวเกิดโลภเกิดโทสะขึ้นมาทีนี้ท่านเหล่านี้ท่านจะแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อต้องการจะทำบุญตามกรอบคำสอนพุทธศาสนาบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิเสธการสงเคราะห์คนอื่นในศาสนาพุทธใจกว้างนะฮะพระเองก็สอนให้อาหารแก่นักบวชนอกศาสนายินดีต้อนรับเรียบร้อยเราจะลองสังเกตว่าโบสถ์พุทธเนี่ยใครข้าวก็ได้นะโบสถ์พุทธใครข้าวก็ได้เวนี้คริสต์ก็กว้างนะใจกว้างโบสถ์คริสต์ใครข้าวก็ได้ก็ใจก็กว้างเวลาเราไปต่างประเทศนี่ข้าไปเยี่ยมโบสถ์คริสต์ไปที่วาติกงดีกันก็ไปเยี่ยมไปดูอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรก็ยินดีแต่ของอิสลามนี่ข้าไม่ได้นะรู้สึกว่าพระจะข้าไม่ได้ต่อไปก็อาจจะข้าได้นะฮะการศึกษาดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกในลักษณะนี้มันเป็นความรู้สึกแบ่งแยกกันอยู่แต่โดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยหมายความว่าพัฒนาการทางจิตเราไม่สูงพอถ้าสูงพอเราต้องเป็นสเปสตาเลยเพราะสเปสตามันไม่มีศาสนามันมีศาสนาอย่างอื่นแต่ตรงนี้อย่าลืมมันไม่ใช่ปฏิเสธเพียงแต่แสดงวัฏสภาพจิตว่าเจอพระกับบาทหลวงเนี่ยจะไหว้พระก่อนหรือไหว้บาทหลวงก่อนก็ไหว้ทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นการวัดจิตวัดจิตเราว่าเรามีความรู้สึกในท่าทีต่อพระเป็นยังไงในฐานะที่เป็นกลุ่มของพระสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองสังเกตว่าเป็นเกณฑ์ในการทดสอบ ็นการในการทดสอบคนว่าถ้าท่านหมั่นเยี่ยมพระสงฆ์ท่านหมั่นการฟังธรรมแล้วก็ท่านหมั่นศึกษาในที่ศีลแล้วก็มีความเคารพในพระสงฆ์ตรงเนี้ย3ข้อไอ้4ข้อเนี้ยแล้วอีก3ข้ออีก3ข้อหลังมันมาเองนะเวลาฟังธรรมจะไม่เจตนาในการจับผิดแล้วจะแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาจะทำอุปการะในพระพุทธศาสนาก่อนคือให้ความสำคัญไม่ใช่แบ่งแยกนะไม่ความสำคัญแต่ว่ามันเป็นมาตรในการวัดคือการมองสมมติว่าเรามองนักบวชสมมตินักบวชต่างศาสนาเข้ามาเนี่ยเรามีความรู้สึกเสมอกันไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญวันก่อนไปอบรมครูถามถึงจุดสังเกตความแตกต่างระหว่างธรรมยุทธ์ระหว่างมหานิกายมหายานเถรวาทบอกโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นพระคือพระสิทำไมไม่คิดว่าพระก็คือพระพระพุทธก็คือพระพุทธอะยังพวกแถวมองโกลงมังเกรียอะไรแถวที่บงทิเบตเนี่ยนะฮะถ้าพระเถรวาทพวกเราไปโอ้ยเขาดีใจแล้ววิ่งมาเลยนะฮะวิ่งมาหาเลยไม่รู้จักพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าพระของเขาก็คือพระพุทธอ่ะทำยังไงจะมองให้เป็นพระพุทธได้ไม่มีพระยวนพระจีนพระแขกอะไรไม่มีแต่นั้นคือพระก็คือพระอะไรให้มองอย่างนั้นได้ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็มองไปเรื่อยๆเลยมองจนเป็นสัพเพสัตตาเนี่ยมันพัฒนาการทางจิตของมนุษย์ก็คือว่ามองสรรพชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็มีเมตตาเราจะไม่มีเหตุให้ต้องทำบาปเพราะการกระทำบาปของบุคคลอื่นแต่เราจะวางใจเป็นอุเบกขาได้อย่างในกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าท่าทีที่ถูกต้องคืออุเบกขาเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาผมก็เห็นกันจ่าๆนี่นะเขาก็เป็นไปตามกรรมเขาแล้วเราไปทำอะไรจะไปซ้ำเติมอะไรจะไปด่าว่าอะไรเขาด่าทำไมขอโดยสารทำบาปด้วยหรือขอลงนรกด้วยหรือไงมันไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมามันไม่ได้พัฒนาคุณภาพจิตอะไรเลยไม่ได้แสดงอะไรเลยนะจะไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาเนี่ยเพราะงั้นการตรวจสอบสภาพจิตตัวเองก็แล้วก็แก้ไขด้วยตัวของตัวเองนะที่เรียกว่าเตือนตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนนั่นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ